I dag det onsdag, og da håper jeg du klar for et fruktelig godt tilbud fra Bunnpris. Onsdager går vi nemlig helt bananas med 30% på all frukt, unntatt bær, avokado og tomater. Du hjertelig velkommen til aprikos- og mangoe tilbud med fruktonsdag og 30% hver eneste onsdag hos Bunnpris.
Hei, kjære lytter. Jeg har en kjempenyhet. Vi lanserer ut av skapet sin egen kleskolleksjon. I kolleksjonen du kan komme ut til meg har vi laget stilrent hverdagstøy med et lekent og inkluderende budskap. Målet med kolleksjonen å inspirere og skape dialog samtidig som du føler deg som en million kroner i høykvalitets hverdagsklær du kan bruke igjen og igjen. Sjekk ut av skapet sin Instagram-konto for hele kolleksjonen med både hoodies, t-skjorter og morsomme munnbind. Og du... Alt overskudd av denne kolleksjonen går til å produsere den nye sesongen av Ut av skapet, så handler du, da bidrar du, og det setter vi enormt pris på. Nå starter podcasten, så kos deg. Hilsen fra Sølve og resten av teamet. Hei du! I dag treffer du Julie Visnes i Ut av skapet.
Jeg møtte en jente når jeg var 16. Og vi var ganske åpne begge to om at vi likte hverandre, men at vi ikke var skjeve.
Ah, ja.
Så jeg var på en måte altså, både heldig og uheldig som møtte en annen jente som var like altså lukka og inne i skapet som meg, da. Mm. At vi fant ut sammen at vi begge var biseksuelle, at vi likte bare sex med begge kjønn, men at vi var helt hetero.
Julie en av de mest hardtarbeidende kvinnene jeg kjenner. Hun kommer fra en prestasjonskultur og vant til å gjøre det bra. Så traff Julie sitt livs kjærlighet, min venninne Camilla. Hvordan det å bli stup forelsket i en straight? Og hvordan takler en som alltid får til ting en så tøff kjærlighetsoppgave? Kos deg med denne episoden. Den spennende, og den fin. Det så sykt godt å være tilbake i stolen her i podcaststudiet, og det som er nesten enda bedre, eller det faktisk enda bedre, det at jeg har med meg Julie i studio dag, og Julie, she's kind of my favorite woman. Hei, Julie!
Hei, Sølve!
Velkommen i podcasten Ut av skapet. Hvordan har du det?
Jeg har det veldig bra. Jeg har sovet godt i natt, og klar for en ny uke. Men vi heier jo litt på sånne morgenpersoner, sånn samfunnet og sånn. Det litt sånn, oh yeah, get up at 6 a.m., do your shit, men I will do my shit at 11 p.m., og det greit.
Og så det jo sånn at noen må jo holde samfunnet gående på kveld nå.
Ja.
For der du veldig opp på nikker.
Jeg tar meg jobben.
Fordi jeg har en tendens til å få viktige meldinger fra deg rundt 11.
Ja.
Hvorfor, det liksom da du, det da den kreative hjernen kicker inn?
Ja. Det vel egentlig det, sånn etter sex, at jeg på en måte kan legge meg ned og scrolle litt og finne litt inspiration. Og det da jeg begynner med disse listene mine også. Denne, mandag skal jeg gjøre XYZ, tirsdag XYZ, ja.
For du jo en person som, du sender meg bilder, nå kjenner vi hverandre ganske godt på en sånn personlig plan nå, men det bare sånn, du jo en person som sender meg bilder av ukeslistene dine, som da... Veldig, de laget med fargepenner på flott ark med tegninger og koder og alt. Du ikke en sånn som bare bruker kalenderen.
Nei, men jeg en veldig visuell person, ja. Og så trenger jeg ha ting lett tilgjengelig. Sånn som du sa i går da, at ja, men herregud, du kan jo bare skrive det inn i kalenderen din. Så sånn, men jeg må gå inn på denne kalenderappen på iPhone min og finne fram til det, og det gidder jeg ikke. Så Nei. Da må jeg henge det opp ved siden av senga, så vet jeg.
Men, ja, men når du ute og reiser, du ikke redd for å glemme ting?
Nei, jeg har sånn liten notatbok, Sakamais.
Ja, yes. Jeg føler at det litt sånn old lady in a young body.
Men det jeg jo. Ja. Altså, jeg spiser jo Oprah mints på lørdager.
De lilla, hvite og...
Ja.
Ok, Oprah, det tror jeg nesten ikke bestemor spiser engang.
Nei, det favorittgodteriet mitt, og After Eight.
Du, Julie, nå du i podcasten Ut av skapet, og det en podcast hvor vi snakker om deilige folk, og jeg har bare lyst til å bli... enda bedre kjent med deg, fordi at jeg har merket spesielt den siste tiden at det så mange lag ved deg som jeg ikke var klar over. Sånn at jeg har lyst til at du skal fortelle meg litt hvordan liksom, Julie var som liten jente.
Ja, altså jeg har alltid vært en veldig prestasjonsfokusert person. Så helt fra jeg var liten har jeg prøvd å på en måte gjøre det beste I alt. Og det har nok gått utover masse vennskapsforhold, familieforhold og altså mennesker rundt I livet mitt generelt har blitt litt nedprioritert. Så helt fra jeg liten så har det liksom vært gå på skolen, gjøre det kjempebra på skolen, gå på trening, gjøre det kjempebra på trening. Og alt annet har liksom ikke betydd så mye.
Når det var liksom første gangen du kjente på at du var litt opptatt av å være best?
Det var nok når jeg var sånn 9-10, tror jeg.
Ja.
At jeg begynte å bli irritert.
Oh, ja.
Sånn, hvis jeg ikke fikk til noe, så ble jeg irritert. Og den irritasjonen førte da ikke til at jeg ga opp, eller at jeg valgte noe annet, eller noen ting som det. Det førte alltid til at jeg bare ræva meg til jeg fikk det til.
For det nok, det mange som vet hvem du men det nok kanskje ikke alle som vet hvor du kommer ifra. Det jo sånn at du har jo drevet med toppidrett.
Ja.
Og du har litt av liksom... Altså når vi nå holder på med litt sånn prestasjonsprat, så må du fortelle meg litt sånn, hvilken idrett det du har drevet med? Og det jo også en idrett som kanskje ikke så mange egentlig kjenner til.
Ja, jeg har drevet med freestyle disco jazz. Og for the public eye så virker det liksom en sånn her glam show, litt sånn mix mellom RuPaul's Drag Race og sånn mini pageants. Og så det ser ut som man har bare sminke på sminke på sminke, på diamanter på diamanter, og det bare sånn her, man strutter nedover catwalken og bare, yeah, her jeg, se på meg, jeg deilig. Men egentlig så det sykt høyintensiv dans, blandet med turn. Og det sykt mye jobb, og trening og altså man må jobbe hardt da.
For jeg tror det veldig mange som ikke klar over hvor ekstremt komplekst det å være danser. For du må liksom være sterk, du må ha enorm utholdenhet og du må være fleksibel. Det jo litt unikt for akkurat den idretten. Det jo mange idretter som man kan komme unna med det ene eller det andre. Men her det jo en sånn der vanvittig, det en sånn sånn komplett pakke som krever enormt mye trening. Og jeg vet at du I utgangspunktet egentlig ikke var et naturtalent I det du holdt på med.
Nei, absolutt ikke. Altså, jeg husker, for jeg startet, eller mamma sendte meg først på turen, og da var det sånn, alle jentene rundt meg sto på hendene og slo hjul og alt sånt der, og jeg tørte ikke engang å liksom sparke fra bakken, fordi jeg var så redd. Og jeg var ikke noe myk, jeg var ikke noe sterk, altså jeg hadde litt rytme, men det var ikke noe naturtalent I det hele tatt. Altså det var, når jeg gikk ut på min første konkurranse, altså det var ræva.
Ja, men hvor gammel var du første gang du konkurrerte I freestyle?
Da må jeg ha vært 8. Ja, 8.
Ja, akkurat 8 år, men det sånn, du kun drevet med freestyle liksom hele tiden, eller har du vært sånn, testet alt?
Nei, altså mamma var veldig på at jeg skulle teste alt, fordi mamma har drevet med langrenn.
Oh, ja.
Så hun var sånn, åh, yeah, langrennsjente, let's go. Så jeg skulle gå på ski, og når ski ikke var noe for meg, så var det all idrett, det var håndball, det var fotball, det var hele spektret av idretter, og det var jo ganske tydelig at det var dans det var, fordi vi var på sånn, nå kommer jeg til å si noe feil, et eller annet sånn
partillekøpp I Göteborg,
ja,
håndball
ja, I håndball, og jeg skulle være strek
ja.
Og jeg sto bare der og liksom slo hjul og ja, fikk mye kjeft så alle innså nok til slutt at det var dans da.
Men det der å være et treningstalent det krever jo litt ekstra opp I toppklokket fordi at da må man klare å stå og kanskje ikke være best når man yngst. Det jo, man snakker jo ofte om to typer talenter, uten at det skrevet I stedet at det sånn, så har man de som naturtalenter I noe, fordi at genes ofte skjedde, og så passer man inn det. Og så har man de som har en sånn syke og vilje til å bli veldig god I noen ting. Hvordan det på en måte å være 10, 11, 12 år og holde på med en idrett som du har lyst til å være best I, men ikke kjenne på at du det? Hva det som liksom Hva det som vekket liksom galskapen deg til å ville kline til? For vi skal komme tilbake til at du har gjort mer for idretten din enn veldig mange andre har gjort.
Ja, jeg har alltid vært en veldig sånn visuell person. Sånn I alt, så det å ha rollemodeller, og være på et studio med rollemodeller, har gjort utrolig mye for meg, og på en måte folk å se opp til, som gode og som best, og på en måte strekke meg etter dem. I tillegg så fant jeg ut skikkelig tidlig at jeg bare ville være der hvor man kunne bli best. Så det endte med at når jeg var 9 så begynte mamma å pendle meg inn til Lillestrøm.
Oh, ja.
Og når jeg var 10 så begynte jeg å ta tog inn til Lillestrøm alene.
Og du bodde da
i Drammen.
Så du pendlet Drammen-Lillestrøm?
Ja.
For å holde på med idrett. Hvor ofte pendlet du inn da?
Hver dag.
Oh, ja.
Og ikke, du gikk jo på skole, eller?
Ja, det var rett etter skolen. Altså jeg stod opp klokka 6, tøyde og sånn før skolen, var på skolen, gjorde alle leksene mine på toget, øvde til alle prøver på toget, var på trening til 9, og så var jeg hjemme igjen 11.
Og det sosiale livet ditt, det var da på dansen, eller?
Ja, altså, det blir jo litt sånn som jeg sa I sted, at jeg har ikke hatt noe sånn spesielt fokus på det sosiale ever. Altså, jeg har hatt fokus på å bli best, og fokus på å gjøre det som skal til for å bli best, og jeg har aldri satt av den tiden til å være sosial, da. Så når jeg ser litt tilbake på det, så det på en måte at det noe jeg angrer litt på.
Hvordan da?
Nei, altså, man vil jo på en måte, man utvikler seg så mye. Når man har venner rundt seg, og mennesker rundt seg, og tør å skape de relasjonene som man trenger, da, for å føle seg trygg og sett, og at man hører til litt. Og den følelsen mangler jeg nok lenge, fordi jeg hadde alt for mye fokus på prestasjon, da.
For det, og det jo bare for å ta dette liksom ett nivå videre, så det sånn, før jeg ble ordentlig kjent med deg, så trodde jeg at du var sånn halvt skotsk.
Ja.
Og jeg har liksom bare vedtatt en sånn sannhet, laget en sannhet opp i hodet mitt, at sånn det, men grunnen til at du snakker jo mildt sagt meget godt engelsk, og årsaken til det jo fordi at du har gått på skole I Skottland.
Ja, altså, når begynte jeg? Første konkurransen jeg var I England må ha vært når jeg var 9. Da var det en sånn stor konkurranse, som var sånn, altså, the best of the best var der. Jeg satt, tror jeg, I 10 timer foran, og så på folk, og var helt sånn her, fy søren, jeg skal få til det her. Og så begynte danseskolen jeg var på å hente inn trenere fra Skottland og England, og det var bare noe med den treningsvisjonen disse trenerne hadde da, at de pusha, og de var ikke redde for å si fra når det var ræva. Og altså, den formen for trening hadde jeg aldri opplevd før I Norge, fordi trenerne I Norge duller så innmari med deg.
Ja, for det sa du til meg jo, at du synes, altså den norske kulturen på en måte god, men den dullete. Og jeg må jo si, nå kjenner jeg deg ganske godt, og du jo litt sånn selv. Du jo ikke så veldig dullete. Hvis du mener at noe ikke bra nok, altså vi jobber jo, hvis du jobber med noe, så du ganske direkte på at det der var ganske revva egentlig.
Ja.
Tror du det fra den perioden der?
Ja, det tror jeg, fordi at da begynte jeg jo å reise til Skottland og England og trene, og det var en familie jeg bodde en del hos der. Og når man på en måte blir, altså, man lever I en helt annen kultur, så det også det man lærer, at det mye mer direkte, det mye mindre jantelov, det mye mer fokus på at det, altså, du får til det du vil, men du må tåle å jobbe deg opp dit, og det kommer til å gjøre vondt, og det greit, mens I Norge så var det veldig sånn, ja, vi skal prøve det vi får til, og oi, stakkars deg, har du litt vondt? Skal du sette deg ned? Har du litt vondt I magen? Har du litt vondt I hodet? Ja, kanskje du skal gå igjen? Altså den kontrasten så stor, og at jeg har følt at jeg også har hørt til mye mer den kulturen som har vært I England og Skottland og hele UK, sånn sett, da. Både innenfor dans og sport og prestasjon og hele den kulturen der, men også litt den kulturen, den sosiale kulturen.
Du glad for den delen av deg med den satsingen og reisingen og toppidrettskulturen, at du har vært igjennom det? Har det gitt deg noen egenskaper som du setter pris på at du har I dag?
Ja, absolutt. Absolutt. Jeg tror ikke at jeg hadde klart å jobbe så godt som jeg gjør med jobben min, og tørre å ta de sjansene som jeg og Camilla tar, da, ved å være selvstendige sånn som vi I det hele tatt.
Når du såpass opptatt av å være veldig god på det du gjør, merker du at det kan gå utover ting som har med for eksempel sosiale relasjoner å gjøre?
Ja, absolutt. Masse. Og det har jeg også slitet masse med. Og jeg har aldri knyttet til meg noen skikkelig, skikkelig gode venner I oppveksten. Jeg har hatt et par som jeg har følt har vært veldig gode venner, men sånn som når jeg ser tilbake på nå, så var det bare overfladisk det også. Ja. Så hele fokuset mitt har ligget på prestasjon og prestere alltid. Og ikke da på relasjoner, sånn som det. Altså, det burde jo vært en balansegang der.
Nå det jo sånn, og det det ikke sikkert alle som vet, men du jo kjæresten til Camilla. vi kan si Camilla for vi vet hvem Camilla men Camilla Lorentzen, the one super influencer queen som hun helst ville bli omtalt som selv I hvert fall og som vi prøver ikke å si for ofte for da blir hun jo litt gal.
Litt
gal. Og du fortalte meg at Camilla har hjulpet deg ganske mye å klare å senke skuldrene rundt dette og alltid måtte være best.
Ja, det har hun absolutt veldig. I starten når jeg og Camilla møtte så var det jo mildt sagt utfordrende, fordi at hvis vi skulle på løpeturer, eller vi skulle trene, eller noen ting som hadde med sånn prestasjons-wise å gjøre, så jo hun den mest avslappet I hele verden, og jeg det mest stresset I hele verden. Så når vi skulle på løpetur da, for eksempel, så satt jeg og surmulte og var helt stille, og hun bare, hva det med deg? Jeg bare, ingenting. Hun bare, hva det med deg? Ingenting. Og så begynte jeg å grine, og jeg bare, jeg tør ikke dra på løpetur. Jeg så redd for at jeg skal løpe sakte.
Var du redd for å være dårligere enn Camilla?
Nei, jeg var bare redd for å være dårlig.
Åja, så det var ikke sammenlignende med Camilla, det var over for deg selv liksom?
Ja. Og tidligere når jeg har løpt med andre prestasjonsfolk, så har det gått greit, fordi de pusher så jævlig på. Ja. Så hvis jeg dør eller har en dårlig dag, så henger jeg meg på dem, og det går greit. Mens med Camilla så visste jeg at jeg måtte presse meg selv, for hun kom ikke til å presse meg.
Nei.
Og det har ført til utrolig gode samtaler om det med prestasjon og om det med å tørre å feile. Fordi at man lærer så innmari mye om seg selv og hva man liker og hva som faktisk gøy hvis man går inn med den innstillingen om at man skal tørre å gjøre ting galt og tørre å feile og tørre å være skikkelig ræva I noe.
For der jo egentlig, hvis vi skal nevne Camilla, helt rå. Hun jo sånn at hvis noe ikke går sånn som hun ønsket, eller flyktet, så bare glemmer hun det. Slutter å prate om det, legger det til siden og dritter I det. Ferdig med det, det gjør ikke noe, det betyr ingenting mer. Det jo noe hun har lært meg også egentlig, bare sånn, just let it go. Folk tenker på det en uke, og så har de glemt det også. Og det jo en veldig sånn god holdning, for da blir man jo veldig uredd.
Ja, veldig uredd, og man tør også å gjøre akkurat det man faktisk har lyst til. Det blir ikke noe sånn, jeg går på dansetime I stedet for løpetime. Selv om jeg egentlig har lyst til å gå på løpetimen, men jeg tør ikke å være dårlig.
Nei.
Eller, man kan jo på en måte overføre det til alt. Jobb, jeg tør ikke å sende en mail til det brandet, for jeg redd for å få nei. Så jeg sender heller til dette andre brandet, som jeg ser har jobbet med masse influensere, og mest sannsynlig kommer til å si ja. Men jeg vil egentlig jobbe med det andre.
Ja.
Så, altså det applicable da, eller overførbart til så utrolig mye, uansett hva det gjelder av prestasjon eller det å tørre å ta risiko. Eller.
Det noen som sier meg, I og med at du har hatt liksom en sånn prestasjonsfokusert oppvekst, hvor det alltid har handlet om idretten din og deg, så har du sagt nå underveis at du kanskje ikke nødvendigvis hadde så mange nære venner. Da det noen som sier meg at du kanskje ikke har hatt så veldig mange dype samtaler opp igjennom heller. Hvordan det da å plutselig dele hus med en person som kan prate om alt?
Det har vært utfordrende på en veldig positiv måte.
Ok, hvordan da?
Hun har, altså jeg har blitt forced into, altså spille alt. Altså, hun ser på ansiktet mitt hvis det noe, og hun slutter ikke å spørre før jeg sier hva det Og det har ført til masse krangler, fordi jeg nekter jo å snakke. Men det har også ført til ekstremt mange gode samtaler, og masse growth. Så jeg veldig takknemlig for det.
Synes du det det gjør jo vondt for sånne som ikke så glad I å snakke om ting, og blir tvunget til å snakke om ting? Det gjør jo egentlig, det jo noe av det verste, det I hvert fall sånn, det veldig smertefullt. Hvis du nå hører på den podcasten her, en veldig sånn åpen, raus sjel som har veldig lave skulder rundt å dele, så just keep up that shit.
Ja.
Fordi når man stikk motsatt, som vi sitter I hvert fall to stykker I studio nå som ikke snakker så mye om ting, så it hurts.
Ja.
Hva liksom gjort for deg å plutselig kunne liksom lette på hjertet ditt?
Altså jeg veldig mye mindre stresset.
Ja.
Før så var jeg veldig sånn at jeg måtte gjøre ting hele tiden. Jeg klarte ikke kjede meg, jeg klarte ikke sette meg ned med mine egne tanker og tenke igjennom hva de faktisk var. Jeg kunne ikke sitte og se på Netflix engang. Da måtte jeg ha mobilen samtidig. Eller dra på løpetur, eller være på trening, eller være med mennesker, eller være ute på byen, eller swipe på Tinder, eller jeg måtte alltid ha noen form for stimuli som liksom kunne være fokus, sånn at jeg slapp å sitte og tenke tankene mine
ja.
Alene. Så jeg var nok veldig stresset og veldig rastløs. Og nå føler jeg at jeg mye mer avslappet.
Ja.
Jeg klarer å stå I meg selv mye bedre. Og være åpen da, både mot andre, men også mye mer mot meg selv.
Hvordan humør da?
Mye bedre.
Det det?
Ja.
Har du noen gang tenkt at du går rundt og kan virke litt sint og irritert? Eller har du bare ikke lagt merke til deg selv for det som du har vært?
Nei, altså, jeg har jo resting bitch face herfra til helvete. Og det har jeg jo fortsatt. Uansett om jeg mindre stressa nå, så har jeg fortsatt det fjeset. Og alle tror jo at jeg en kjæring.
Altså, jeg trodde det. Jeg trodde det et halvt år. Jeg hadde traffet og tenkte jeg bare, she's the devil. Men she's the cutest.
Ja.
Ja, nei, det sånn, jeg er veldig glad for at du sier det, for det gjør jo noe med å lette på hjertet, og det jo ikke alltid at man trenger å gå, man trenger ikke profesjonell hjelp alltid for å lette på hjertet, noen ganger så holder det bare at man treffer noen som liksom, hva skal man si, åpner opp.
Ja.
Du nevner Tinder og dating og litt sånne ting, og det har jeg lyst til å komme tilbake til, men Før vi kommer dit, så må du liksom fortelle meg når det var første gangen du tenkte at du kanskje var skjev. Og jeg bruker det skjev-uttrykket, fordi at ofte så kommer det litt sånn tidlig, som det kalt at man kan sette liksom en finger på akkurat hva det
Nei, altså, jeg har jo egentlig hele livet hatt en fascinasjon for jenter og damer, men jeg tror første gang jeg måtte tenkt at jeg var litt annerledes var I 9. Klasse. Fordi vi skulle bytte lærer I 10. Klasse, og denne læreren som jeg hadde hatt I 9. Klasse var så det vakreste vesenet på jord, og jeg syntes hun var så flott, og snakket så fint, og hjalp meg så mye, og alt var liksom fantastisk med denne personen. Så jeg husker I slutten, I overgangen til 10. Så typet jeg ut en sånn lang melding på Messenger, som var sånn, å herregud, tusen takk for fantastisk læring, og du så flott og fin.
Og sendte du den meldingen?
Nei, det tørte jeg ikke.
Nei, du tørte det ikke, men hadde du da noen tanke om at dette var et lite crush, eller var det mer sånn at du bare tenkte, dette mennesket har hjulpet meg, eller var du litt sånn teacher's pet?
Jo, altså, jeg var jo teacher's pet.
Kan nesten se for meg.
Ja, altså, det har alltid vært, fordi at jeg bryr meg jo bare om orden og oppførsel, og karakterer, og være best, sånn. Så jeg gjorde det jo, eisa alle prøver, og det var alltid kjempebra. Jeg fikk masse oppmerksomhet, men jeg tror nok jeg tenkte at det var litt rart at jeg følte det sånn, fordi at jeg hadde ikke kjent noen ting på noen på måte positive kjærlighetsfølelser til noen gutter. I klassen, eller jenter I klassen, eller noen ting sånn der. Det var bare denne læreren, da.
Var det liksom første gang du kan sette tilbake på at dette kanskje var en liten forelskelse, liksom?
Ja, det tror jeg. I hvert fall et crush.
Og hun visste jo ikke om det, men har du på noe tidspunkt, eller var det noen gang I en liksom ungdomsårene din, du var åpen til en jente om at du likte henne?
Ja, jeg møtte en jente når jeg var 16. Og vi var ganske åpne begge to om at vi likte hverandre, men at vi ikke var skjeve.
Oh, ja.
Så jeg var på en måte altså, både heldig og uheldig, som møtte en annen jente som var like altså lukka og inne I skapet som meg. Da.
Mm.
At vi fant ut sammen at vi begge var biseksuelle, at vi likte bare sex med begge kjønn, men at vi var helt hetero.
Dere var helt hetero. Men var det sånn at du tenker, hvis du nå I ettertid, at det var litt mer enn bare sex med hun?
Ja, absolutt.
Og tror du det var gjensidig også?
Ja.
Ja. Hvorfor tror du det sånn... Fordi når jeg ble kjent på deg, så bonda vi over gutteprat på Tinder. Og vi bonda over alt som hadde med sex og tull og ligging og fjasing og sånne morsomme ting, sånne morsomme vennefjasefesting, om gutter. Så jeg hadde jo ingen anelse om at du var skjev. Du sa det til meg sånn på en anledning, bare sånn, jo, jeg har prøvd litt jenter og sånn, men da var jeg litt sånn, ja, ja, det sier jo de jentene alltid. Når jeg kommer der som homo, skal de alltid fortelle at de har prøvd same-sex-sex. Men du hadde jo en ganske lang periode hvor du liksom kjørte begge filmen, ga veldig inntrykk av at det var gutter du likte.
Ja, altså jeg tror jeg hadde en sånn tanke I hodet mitt om at det var en gutt jeg skulle ende opp med.
Ja.
Og så hver gang jeg kjente på en tiltrekning eller følelser, eller noe som kunne utvikle seg til følelser for jenter, så kompenserte jeg med å ligge med 20 gutter på en uke. fordi at da skulle jeg finne min Prince Charming, og hvis jeg ikke fant min Prince Charming, så skulle jeg I hvert fall ha perfekt sex med gutter.
Ja, for du fortalte meg noe I går som du egentlig ikke har sagt så klart fort, men du sa bare, ja, men Sølve, det fordi at jeg lesbisk.
Ja.
Har du nå innsett at det mest sannsynlig din boks?
Ja.
Når begynte du å skjønne det skikkelig?
Jeg tror nok jeg har skjønt det de siste 2 årene, egentlig. Men jeg har alltid satt meg selv I den bifil-boksen. Fordi det så mye lettere, synes jeg, å plassere seg der fordi jeg har vært kjæreste med 2 gutter. Og jeg har ligget masse med gutter, og både for min del, men også litt for deres del, har jeg tenkt sånn, ja, men det mest rettferdig, og det det som gir mest mening. Men de forholdene og den ligginga og alt har jo bare vært en escape fra det som egentlig var.
Nå skal jeg spørre et spørsmål, det kanskje et litt sånn personlig spørsmål for deg, men dette lurer jeg litt på, fordi jeg kom ut som homo da begynnelsen av 10-årene, og har vært med 2 jenter etter det, og det har vært sånn fyllerært, og det har ikke betydd noen ting. Men det var litt fordi at jeg også tenkte litt sånn, ja, ja, det flyter litt, dette var gøy akkurat der og da. Hvordan det å egentlig vite med deg selv at det jenter som en greie, men stå I og ha seksuelt sex med en gutt? Var det sånn at du bare liksom drifter off, og så bare fornekter du? Kan jeg spørre, var det digg liksom?
Det kom litt an på om den gutten var god med fingrene eller ikke.
Ja, ok.
hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg var alltid veldig full.
Ja.
Alltid full, og også I de 2 forrige forholdene mine, så har jeg drukket masse.
Ja.
Og ikke hatt liksom sexlyst som har vært noe særlig.
Som pliktsex med
det? Ja, veldig.
Ja.
Og jeg synes på en måte sex og sånn har vært veldig hyggelig, men ikke nødvendigvis noe særlig digg. Det ikke noe jeg på en måte har tenkt at oi, dette vil jeg gjøre mange ganger igjen. Men jeg har syntes på en måte kosingen før har vært kjempehyggelig, kosingen etterpå har vært kjempehyggelig, samtalen etterpå har vært kjempehyggelig, men akkurat den sexen har vært litt sånn...
Men det der kan jeg kjenne meg igjen I, for jeg kan jo ligge på sofaen og kose med deg og synes det dritkoselig, men jeg hadde jo ikke hatt lyst til å ligge med deg.
Nei.
Så det liksom, jeg tror bare den opplevelsen av, for meg da, så skiller jo den opplevelsen av nærhet. Jeg kan godt ligge med en venninne og kose og ha det kjempefint og se på film og chille, men, og få egentlig den samme følelsen som om det hadde vært med en fyr, men det går liksom et skille mellom kose og sex. Tenker du det samme der, eller?
Ja, absolutt.
Det liksom, ja, det hadde jeg liksom ikke hatt det hadde jeg liksom ikke hatt noe problem, eller det har jeg ingen problem med. Men du sa til meg at det var litt sånn grunnen til at du holdt lenge på dette guttegreiene, handlet mye om at du følte kanskje at samfunnet var litt sånn, du må ha en mann, som jente du ikke liksom sterk nok til å klare deg selv, og sex bare bra om det penetrasjon, sex bare sex om det penetrasjon. Hvordan kommer man seg liksom ut av det? Og hvorfor, eller la meg stille et annet spørsmål, hvorfor tror du vi har det sånn? Hvorfor tror du det mange jenter, for det veldig mye statistikk som viser at veldig mange lesbiske jenter, eller jenter, skjeve jenter, lever og undertrykker legningen sin ekstremt lenge. Hvorfor tror du jenter undertrykker ofte lenger enn det menn gjør?
Altså det jo hele den der Disney-illusjonen da,
ja.
Om at du skal finne din Prince Charming som skal komme og redde deg, på en hvit hest og ta deg med på det livet du fortjener, og du trenger en mann for å gjøre alle handy ting, du trenger en mann for at du skal få barn, altså det hvite, store, fantastiske bryllupet, alle filmer, alt, og at kvinners hensikt har liksom vært litt å finne en mann.
Ja.
Og hele hensikten med livet å finne en mann, gifte seg, få barn, kjøpe hus, altså hele den retningen der har blitt så imprintet I hodet på folk, at det litt vanskelig å styre ut av, eller akseptere tanker som ikke faller inn I den stien som lagt for deg, da.
Og det får man jo egentlig høre fra man bitteliten. Det jo ikke sant, det jo morsomt, men det jo de samme menneskene som sier sånn, nei, for Guds skyld, vi må ikke snakke om skjev, eller kjærlighetsskjev, vi må ikke snakke om homofile lesbiske I barnehagen. Det jo de samme som tar med seg ungen sin hjem og sier sånn, åh, er du kjæreste med Robert du da, eller? Det de samme som seksualiserer og seksualiserer barn I heteronormative rammer, jo de samme som hater at man gjør det och brukar och säger att eller hatar att man gör det med skeiv kärlek. Och det är väl sån där det är ganska tidigt man startar med det. Jag är blivit jag väldigt glad för att det nog sån gradvis popper upp lite mer någon vad ska man säga si, att vi är lite mer bevisst på hur vi snackar med barn. För det är ju vi vuxna som lägger liksom premisserna för hur barn uppfattar att de ska måste leva. Och jag tror ikke det bevisst fra de aller fleste, jeg tror bare det så imprenta. For det jo sånn, selv om vi nå sier at ja, nå begynner det å bli mer skjev kjærlighet der ute, og man ser det på serier og reklamer og sånn, så reality is at det jo ikke en prosentandel av det man vanligvis ser. Det sånn, det jo morsomt at vi fortsatt legger merke til den ene reklameplakaten som med to menn. Hadde det vært nok, så hadde du ikke tenkt over at det var med to menn. Da hadde du tenkt bare, åh, reklame.
Ikke sant? Ja, det valid.
Det, ja, men det jo litt sånn.
Ja.
Du lever nå i et forhold med en jente, og det ditt første sånn skikkelige forhold.
Ja.
Hvordan har du det i det forholdet?
Jeg har det veldig, veldig bra. Jeg føler meg skikkelig sett og ivaretatt og forelsket. Og det skikkelig deilig å kjenne at man på en måte står støtt. Eller at jeg står støttet, det faktisk lært, at man ikke skal si mann, fordi da distanserer man seg fra følelsene sine, og det mye lettere å snakke om, så det skal jeg slutte med. Jeg står mye mer støtt i meg selv.
Mm. Dette, hvordan opplever du de følelsene du har i det forholdet her, kontra de to forholdene du har hatt tidligere?
Altså, det jo så drastisk forskjell at det går jo nesten ikke an. Det har jo ikke vært forelskelse, sant? I de to andre forholdene. Det har vært riktig fordi samfunnet har sagt at det det jeg skal gjøre. Mens nå føles det riktig fordi det det jeg vil. Og det på en måte... Altså, det helt fantastisk.
Hvordan er hjertet ditt når du ser Camilla?
Ja, det kommer litt an på om hun har en god eller dårlig dag.
Ja.
Men generelt sett så hjertet mitt 10 av 10, og magen min full av sommerfugler, og det kjempehyggelig.
Der opplever du noen forskjeller på å være i et same-sex relationship? Var det vokset god engelsk, hørte du det?
Du var god på engelsk.
Takk. Same-sex relationship.
Wow, are you from LA?
Yes. Opplever du noen forskjell på det kontra det å ha vært sammen med gutt? Det obvious her handler jo om at du... var jo egentlig ikke et forhold hvor det var basert på de rette tingene, men merker du noen forskjeller? Fordi jeg tror det mange som, jeg opplever i hvert fall ofte det at fordelen med å være sammen med gutter, at de ofte kanskje noen ganger lettere kan se hvordan jeg har det, at de forstår det. Ikke bare det rent seksuelle rundt det, that is fucking amazing, men det handler mye om at det lettere å forstå hverandre. Opplever du det sånn?
Ja, altså jeg har vært sammen med to veldig feminine gutter, som veldig in touch med følelsene sine.
Så digg.
Så det har vært veldig bra for meg, og veldig dårlig for dem at jeg ikke har vært in touch med mine i det hele tatt. Men sånn, altså praktisk sett, så jo forhold. Så jeg føler faktisk ikke at det noe sånn massiv forskjell på det praktiske, som man bor sammen, man lever sammen, man har det bra sammen, men det følelsesmessige for meg jo bare totalt forvandlet. Både fordi at jeg føler meg så trygg på Camilla, og at jeg føler at jeg kan være meg selv, og at jeg kan stå støtt i den jeg men også det at hun, bare det at hun ser meg, liksom så sykt stor forskjell. Men jeg vet ikke om det fordi at hun jente, eller...
Fordi hun Camilla?
Ja.
Hva tror du har gjort for Camilla?
Oi, det var litt vanskelig spørsmål. Hva har jeg gjort for Camilla? Jeg tror nok jeg har hjulpet Camilla å innse sin egen verdi litt mer. Bare hvis man tar jobb som et eksempel, da, så solgte hun reklameplasser på Instagramen sin til en 14-del av det hun har vært. Og altså...
Så det noe med det som jeg noen ganger... Jeg henger jo mye med dere. Det viktig å huske at du var jo den første... Du var den som fikk Camilla til å forstå at hun skeiv.
Ja.
og det jo kanskje den største...
Jobbet hardt.
Du jobbet hardt for det, men samtidig så hadde det ikke gått hvis hun ikke var skjev. Og jeg bare... Jeg skrev en kommentar på denne Instagram-bilden her, som sånn, jeg likte Camilla versjon 1.0 ganske godt, men jeg liker Camilla versjon 2.0 enda bedre. Og det har jo noe med det at du har vært med henne på den reisen hvor hun egentlig kanskje nå, altså, det sånn fjaste Paradise-uttrykket igjen, men man kommer I hvert fall nærmere å være 100% seg selv. Og det så morsomt å se den Camilla, fordi at nå har Camilla blitt ved å bare være rundt deg, og det ikke bare business, for jeg vet at du syk glad I å snakke business, men det handler om hun står stødere I seg selv, hun mer bestemt på en mer sånn ryddig måte. Før så kunne jo Camilla bare finne på, fordi hun en pleaser på mange områder, og bare si ja for å være hyggelig. Nå hun tar self-care til et helt annet nivå enn det hun gjort tidligere. Før så bare snakket hun om self-care, men nå gjør hun det. Så jeg bare merker at du har klart å liksom gjøre Camilla på en måte, Og det har nok også noe med at jeg tror dere nå, jeg vet ikke om alle vet hvor godt dere jobber med jobben deres. Jeg tror ikke alle, det sikkert mange som tenker, trenger man to personer for å drifte en ja. Sosial mediekanal? Ja, du gjør det. Det en grunn til at alle de største har fulltidsansatte som hjelper dem, og jeg tror det har gitt en sånn enorm selvtillitsboost til Camilla å se at det dere får til sammen, det funker.
Ja, absolutt.
For altså, dere skryter ikke så mye av det selv, og man ser jo bare skala av hva man gjør, men skriv litt sånn hvor mye dere faktisk jobber for å få til det dere får til, for jeg vet at you guys are making cash.
Ja.
Det snakker vi jo ikke om, vi kommer ikke til å nevne noen summer, but you are, og det jo et resultat av at dere jobber ekstremt planlagt.
Ja, og så tror jeg også vi jobber så utrolig godt sammen I team. Fordi vi har veldig forskjellige svakheter og styrker på hele den business-delen. Så det bare den der teamwork-greia som fungerer så innmari bra. Og så tror jeg også, altså det mange som på en måte tenker, herregud, jobber dere sammen, bor dere sammen, dere kjærester, alt på en gang. Men det også noe med det når man jobber selvstendig på den måten og faktisk ha noen som kjenner deg. Sånn, hvis du har en dårlig dag, så vet Camilla da, at hvis jeg snapper til henne og sier at hun rabba når jeg tar bilder av henne, så det derfor.
For det gjør du.
Det gjør jeg.
Ja. For det tror jeg det mange som lurer på. Hvordan jonglerer dere alle rollene deres? Det ikke, og jeg vet at det har vært tidvis også utfordrende for dere å legge bort liksom arbeidsrelasjonen og komme hjem og bare være kjærester. Har det vært utfordrende I tider?
Ja, absolutt. Det har vært veldig, veldig utfordrende. Altså I starten så var det jo lett som en plett. Fordi da var vi bare kjempeforelsket, det var kjempebra, ikke noe problem, alle, vi kan være sammen 24-7, ikke tenk på det, men altså, de siste ukene så har vi merket at vi virkelig har et behov for den strukturen. Da. Så det også litt av den grunnen til at jeg har hengt opp denne fine planleggingsgreia på veggen på soverommet, at vi har på en måte planlagt jobbtidspunkter, sånn at da vet vi at da skal vi ikke være kjærester. Da skal vi være kollegaer og team og gjøre litt forskjellige ting, sånn som jeg skal på et møte med deg, og Camilla skal fakturere og gjøre regnskap på samme tidspunkt, så vi på forskjellige tider, og så når vi kommer hjem så skal vi være kjærester.
For det jo litt digg å kunne legge bort den telefonen, eller den PC-en, eller den Mac-en, eller hva pokker der, og bare være til stede. Og bare ligge der og være inntil hverandre uten å nødvendigvis måtte snakke om noe.
Mm.
For det jo sykt vanskelig å ikke ta opp den telefonen hvis du lyser på den.
Ja, Gud, det jo kjempevanskelig. Og den der iPhone-kulturen, holdt jeg på å si. Altså Instagram-kultur, Snapchat-kultur, TikTok. Det jo så mange apper nå, det jo tidstyver som faen.
har dere hatt noen tørner hvor dere det har vært dårlig stemning fordi dere ikke har klart å organisere dette?
Ja.
Har dere da, hvordan har dere løst det? For jeg tror det mange som, og det trenger jo ikke bare være for dem man jobber sammen, men jeg tror det veldig mange som I et forhold sliter med å sette av tid til forholdet. Altså, ja. I'm single, second year in a row, og jeg vet akkurat hvorfor. Det sånn, det siste året vi var sammen, så satte vi ikke av noe tid til oss. Og helt ærlig, så jo det forbannet kjipt.
Ja, altså, det som veldig positivt med meg og Camilla at vi har aldri noen kommunikasjonsproblemer.
Nei.
Det vi har litt sånn problemer med å starte samtaler. Så når vi først får samtalen I gang, så går de. Så Camilla hadde jo en samtale med deg her forrige uke, og da kom hun hjem og hun bare sånn, jeg skal bli flinkere til å starte samtalene, jeg skal bli flinkere til å si hva jeg føler, du må bli flinkere til å si hva du føler, og altså, nå har det gått en uke da, så jeg skal ikke si at det var mirakelkuren liksom, men det har hjulpet masse å bare få de samtalene med en gang man tenker på noe. Fordi med en gang man går rundt og surrer rundt de tankene man har, så blir de så innmari mye større i hodet, og så blir man mye mer irritert. Altså, alt går bare til helvete, fordi du hadde én tanke for 3 uker siden som du ikke fikk snakke om.
Hvordan var det å... Jeg tror det veldig mange, altså hvis man kun følger dere via sosiale medier og ikke kjenner dere på privaten, så tenker man at dere ble sammen i juni. Reality er at deres forhold startet jo lenge foran det, sånn at det jo mange som nå tenker at dere nå på den der nyforelsket alt, det rosa bobler og sånn, men reality er at dere jo på den der nesten sånn 6-månederskrisa dere nå, hvor dere faktisk må begynne å jobbe for ting. Hvordan det at veldig mange, det det liksom noen 100 000 som sitter og ser på og tenker at dere skal bare gå rundt og være supersøtte, men så sitter man hjemme og så har man de der tørnene som alle må ha, at nå må vi faktisk begynne å snakke sammen. Nå går ikke ting, nå kan man ikke bare ligge seg gjennom problemene. Synes du det vanskelig å, at folk utenfor har en litt annen oppfattelse av dere enn det som reality?
Altså jeg synes jo egentlig det offentlige har vært ganske vanskelig,
ja.
Fordi jeg en veldig, veldig, veldig privat person, og jeg sliter veldig med å åpne meg og altså, være åpen om følelsene mine, hva jeg tenker, hva slags issues jeg har, ting som Camilla veldig åpen om. Og når man på en måte går inn i et forhold med en offentlig person på den måten, så har du ikke noe valg.
Nei.
Du har ikke noe valg, det må legges ut den dagen, fordi hvis ikke så kommer folk til å se dere på gata og begynne å spekulere. Eller de kommer til å se at dere kysser og legge ut noe på Jodel om det. Og så skaper det drama i forholdet i tillegg. Så altså, hele den offentlighetsgreia, og jeg synes det har vært vanskelig. Og,
Hvordan det at folk hele tiden skal mene noe? For deg som i utgangspunkt ikke så opptatt av å være så synlig, hvordan det at folk hele tiden skal mene noe om dere? For det har jo vært mye.
Ja, det har vært alt fra at dette et PR-stønn, til at det jeg og Camilla sin rebound, til altså, Gud vet hva, og det har vært ekstremt mye, og det jo tøft. Spesielt når jeg på en måte prøver å være litt klippe for Camilla, som står enda mye mer rett i det da.
Ja, ja.
For det jo ofte hennes navn som dras opp, eller forholdet til Camilla Lor, eller sånne type ting. Så jeg tror jeg synes det har vært ganske vanskelig å balansere den, hva skal jeg gjøre for at jeg skal ha det bra oppi det her, og den, hva skal jeg gjøre for at Camilla skal ha det bra oppi det her. Og det jo vanskelig at folk mener noe, og man kan jo si, å, det bryr meg ingenting om, men det gjør man jo.
Men hva gjør du for å ha det bra oppi det?
Jeg har prøvd å slette Jodel 4 ganger. Jeg har mislykkes hver gang. men det som har hjulpet mest på en måte å være åpen med Camilla om det. Og det synes jeg var kjempeskummelt i starten, men det har gått seg veldig til nå å si at hei, det her synes jeg skikkelig vanskelig. Jeg synes det dritvanskelig at de kommenterer på kroppen min. Jeg synes det dritvanskelig at de kommenterer på forholdet vårt. Jeg skikkelig redd på hva folk på en måte tenker, og at hele den greia der har på en måte gjort at det har blitt litt sånn skamfølelser rundt ting også. Ja, for at det virker som at vi viser oss fram, så vil jeg ikke holde hånda hennes på gata da.
Nei. Jeg bare skyter det ut der og lurer på det. Tror du folk hadde sagt at dette var et PR-stunt hvis Camilla hadde blitt sammen med en mann?
Nei. Det mener jeg, det hadde de ikke sagt. Og det kan godt hende de hadde sagt at det var en rebound, for det helt fair når man går ut av et forhold og går inn i et nytt forhold med ganske kort mellomrom, så kan det fremstå som rebound. Og det forstår jeg, men det vel noen med at Camilla har aldri fremsatt seg selv som noe annet enn heterofil, og hun har også hatt spørsmålsrunder på Instagram Story, hvor det har vært sånn, kunne du tenke deg å være sammen med en jente? Ikke faen!
Nei.
Sant? I tillegg til all den der homofobkulturen og alt, da, ja, ja. Som vi har, men som vi kanskje ikke alltid tenker over at det til stede.
Nei, fordi at vi som liksom, altså enten du hetero, har en fot i det skjeve miljøet som heia-gjeng, eller du i det skjeve miljøet, så tror jeg det lett noen ganger, fordi at vi omgås så mye mennesker som positive, og vi unngår de menneskene som ikke det, så tenker vi ofte, glemmer vi litt hva som finns på utsiden. Men jeg møter jo i stor eller liten grad homofobi hver eneste uke. som den personen jeg og jeg har jo jeg måtte jo når dere ble sammen slutte jeg måtte ha vekk med jodel jeg måtte slutte å lese kommentarfelt for det bare røska I hjertet mitt for folk skrev så stygge ting det var liksom det var delt alltid fra det var bibelvers og det var hate og det var seksualisering og det var og jeg vet også at inboxen deres gikk jo went viral med drit ifra folk mostly men
ja.
Som sa det ene og det andre, og jeg synes det så vanskelig, og jeg synes du skal ha ganske, ja, misforstå pun intended, store baller for å tørre å si at kjærlighet et PR-stunt.
Ja, fy søren.
Og jeg tror ikke du skjønner hvor sårende det for de. Det sånn, vi... Det finns mange, og det gjør vi jo veldig ofte med offentlige personer, når de har fått seg en ny, og jeg har vært en del av det, jeg har tenkt sånn, en eller annen superkjendis som får nye kjærester hele tiden, tenker jeg, nok en runde. Men det jo sånn at vi kan oppleve mange kjærligheter, og det jo dritbra at noen går ut av et forhold, hvis de opplever at det ikke det rette forholdet. Og I tillegg så det viktig å huske at det forholdet Camilla var I tidligere, Det var slutt lenge før folk fikk det med seg. Sånn det jo hvis man I et forhold, og det går dårlig, så vet alle det at selv om man kanskje sier det den datten at nå det slutt, så var det jo slutt et år før, rent psykisk. Så man har jo begynt den prosessen med å komme over lenge før offentligheten opptar det.
Ja.
Så selv om offentligheten tenker at ja, det jo akkurat blitt single, så man jo ikke det.
Ja, og så tror jeg også det litt med at offentligheten har liksom en sånn idé av at de har krav på å vite absolutt alt. Og når du har den ideen I hodet ditt om at ja, jeg skal vite absolutt alt, jeg har rett til å vite absolutt alt, så tror du også at du vet alt. Så når du scroller nedover en Instagram-profil da, som kanskje viser deg hva da, 3 sekunder ut av en dag, altså 2 uker av et helt år.
Ja, altså, jeg tror man glemmer det at det liksom... jeg tror det veldig lett å tenke at og selv om jeg kan dele noe på Instagram og ha 20 slides på storyen min så det også da maks ikke sant, det maks totalt 1 time hele dagen min og det jo sånn med deres forhold også når dere sammen og du Julia Lens når du deler noe så det bare et lite utsnitt av hva som har skjedd så jeg tror det veldig lett å skape seg når man en følger skape seg et narrativ av den du følger som ikke nødvendigvis stemmer og så kan man si at ja, da må man som influencer gjøre en bedre jobb med å dele men Det må man jo ikke. Du deler jo faen meg akkurat hva du vil. Og da må man også tåle å bli arrestert på hvis du tar feil av noen. Så det ikke sånn at du kan mene og si hva du vil om en offentlig person.
Nei, Gud. Ikke det hele tatt. Og det jo også vanskelig for den offentlige personen da, fordi at man føler jo til slutt at de faktisk har krav på vite ting. Så man føler at man må dele. Og man føler at det, ja, det min jobb å dele hele livet mitt på internett, men det jo ikke det. Og det også har vært litt utfordrende å skille sånn, ok, men hva skal vi dele, og hva skal vi ikke dele? Fordi at her har vi på en måte sluppet en bombe, og bare, ja, hei, vi I et forhold, og så renner det inn spørsmål, så det sånn, ok, men hva skal man svare på? Hva har de rett å vite? Hvor mye skal jeg svare der? Og at man tenker mye da, at det blir en veldig sånn der overtenkingsprosess rundt hva som ok å la være å dele.
Var det ekstra, eller var du ekstra sessa når liksom bomben droppa? Når det var sånn, altså vi var jo noen her som hadde fått med oss litt I forkant, men var du litt sånn, hva skjer nå? For det eksploderte jo, og dette kom ut på The Big Pride Day I tillegg, så det var bare, det må jo ha vært et enormt inntrykk. Jeg hadde jo nok med, altså, som skjev, når du første gang skal gå ut med forholdet ditt, så har du jo nok med å tørre å fortelle det til dine aller, aller nærmeste. Hva var liksom årsaken til at dere valgte å bare droppe bomben?
Det var litt det jeg snakket om I sted, at vi ikke ville gå ute, og at det skulle skapes rykter. Og,
det begrenset det,
ja,
det liksom?
Ja, de begrensningene det hadde ført med seg, da, at vi ikke kunne kysse I offentligheten, ikke kunne holde heldene I offentligheten, ikke kunne noen ting før vi hadde sagt det til folk, sånn at vi slapp denne her ryktespredningen, og at folk rundt oss da, vi ville jo fortalt det til dem uansett, som vi ville jo fortalt det til familie, og så hadde det bare følt det så rart hvis vi hadde vært offentlig med et familiemedlem. Bare sånn, nei, vi ikke kjærester I offentligheten, vi.
Nei, akkurat. Nei, jeg forstår det. Angret du noen gang? Var det noen ganger du hadde du en dårlig dag og tenkte, hva faen har vi gjort?
Nei, men jeg synes det var litt utfordrende fordi jeg hadde hatt et par måneder som var veldig sånn, dette kommer aldri til å skje. og på en måte hadde prøvd å dra det opp, og det var veldig sånn, nei, jeg er hetero, det kommer aldri til å skje, det er bare sex. At jeg har, den utfordringen jeg har hatt i ettertid, er sånn, åja, men er det egentlig sant? Ja. Fordi jeg er så vant til å tenke at alt er på hennes premisser, at det, når vi skal ligge her på hennes premisser, når vi skal kysse, om vi skal holde hender, alt er på hennes premisser, fordi at det, hun er egentlig hetero.
Ja.
Men hun er jo ikke det. Så det er bare, det er den omstillingen som har vært vanskeligst i hodet mitt, ikke det, altså, eller å angre på hva vi har delt i offentligheten og sånn. Jeg er veldig sånn, delt er delt liksom, får ikke gjort noe med det.
Hvordan er det å på en måte forelske seg i og prøve å bygge et forhold med en person som er straight?
Ja, det er helt for jævlig. Nei, jo, jeg skal ikke lyve og si noe annet. Det var helt jævlig. Jeg startet jo å føle på ting ganske kjapt, så det har jo vært en sånn her inner battle da, som har vært vanskelig og tøff, og jeg har på en måte prøvd å ta det opp et par ganger, men det har blitt blankt avvist, samtidig som alle handlingene hennes har vist at
hun er glad i deg.
Hun er glad i meg, og at hun vil være med meg, og er forelsket i meg, og alle de tingene der, så jeg tror det har vært en av de mest utfordrende periodene i livet mitt til nå.
Tror du, og dette her er jo mange som, og det er veldig mange skjeve som sier det, at hvis jeg treffer et menneske som er interessert i meg, men som heller mer mot en straight, eller som selv hevder at de er straight, så unngår vi det, fordi jeg er så innmari redde for å bli heartbroken. Er det reality? Tror du det er sånn, eller må vi tørre å gi de som vingler litt en sjanse? Jeg føler jo egentlig at svaret er litt sånn gitt i spørsmålet, hvordan det gikk med dere, men skjønner du hva jeg mener?
Ja, absolutt. Man er jo raus hvis man klarer det. Og det er jo helt fantastisk å kunne gi de som vingler litt en sjanse for at de faktisk får muligheten til å komme ut på en litt tryggere måte. At du har noen rundt deg som er sånn, hei, uansett hva du finner ut av, så støtter jeg deg, jeg er her for deg, og dette kommer til å gå bra. Og at den personen da kanskje ikke kommer ut, med mindre den har den surroundingen rundt seg.
Ja, ja, ja.
Men så skjønner jeg også at det kan være helt jævlig, for jeg har jo vært der selv, og hadde ikke situasjonen vært sånn som den var, at vi hadde bodd sammen og jobbet sammen og vært bestevenner og alt det greiene der, så vet jeg ikke om jeg hadde klart det heller. Å stå i det.
Var det noen ganger du tenkte bare, jeg orker ikke mer av den jobben her, I'm just gonna leave?
Ja, mange ganger. Mange ganger, og jeg tok det opp, og så, altså hun ble så lei seg, sant? Og så blir jeg sånn, men hallo, hvorfor blir du så lei deg? Vi kan jobbe sammen, men jeg orker ikke å bo med deg, fordi it hurts me. My heart is breaking, liksom.
Ja.
Ja.
Hvordan var Camilla da?
Hun var beintøff.
Ja, for det er jo, vi kjenner jo Camilla, det er jo litt sånn Camilla er.
Ja. Beintøff og veldig påståelig.
Ja.
Jeg er hetero, dette er bare gøy. Jeg liker å ligge med deg, men det kommer aldri til å skje noe. Samtidig så tok hun med meg hjem på middager hos familien sin. Tok meg med til Flisa på familiebesøk. Tok meg med i bursdagen til stemoren sin. Så det var jo veldig sånn her konflikt i handlingen hennes. Da.
Berg og dalbane.
Ja, basically.
Jeg bare, ja, du og jeg snakket jo ganske mye sammen i denne perioden her. Og det er jo greit å nevne at det kommer en episode med Camilla også i denne podcasten, og da kommer jeg til å ta opp en del ting med Camilla som jeg aldri forsto. Blant annet dette her at hun var jo omgitt av mennesker som var skeive, som var hennes nærmeste, hun hadde deg, hun hadde meg, men hun henvendte seg aldri til oss. Når du spurte hva trenger du, så var det liksom garden oppe, og hun hadde en bestekompis, meg, som hun har snakket så mye skjevt om, men bare hun ga ikke, jeg hørte ikke fra Camilla på et halvt år. Så hva tror du hun strugglet med der?
Jeg tror nok hun synes det var ekstremt vanskelig, og så har hun også snakket litt om det her med identiteten sin, at hun følte at identiteten var satt, men når hun kjente på følelser for en jente, som hun ikke visste om var følelser, men trodde var følelser, eller at hun likte sex med jenter så godt, eller alle disse tingene her gjorde at hun måtte, eller hun følte at hun måtte switche identiteten sin, da, at hun var en helt annen person enn Camilla.
Ja.
Og at hun da ble så redd for å utforske det videre, fordi hun følte hun var så satt I den hun var. Og så tror jeg også hun synes det var... altså, vi har jo alle en sånn indre homofob, som sånn, ja, det greit, men det ikke meg.
Og det jo en tillært homofob.
Ja,
jo,
ja, ja, ja.
Og den jo viktig, at det kan også avlæres, men det tar litt grann tid. Og jeg bare tenker, hvis vi skal wrappe opp den her diggepraten her, så det litt sånn... Jeg tror det viktig å gi de usikre den tiden de trenger. Noen ganger så går det ikke bra, men da kanskje det løser seg om et år eller to når de har fått roa seg litt. Og I aller fleste tilfeller så ender det jo kjempegodt, men du må være forberedt på at det blir one hell of a ride.
Ja.
Hvordan har du det I dag?
Jeg har det veldig bra I dag. Det kjempefint, og jeg klyper meg litt I armen fortsatt, som litt sånn, oi shit, skjedde dette faktisk? Wow, alt jeg har drømt om. Ja, det har vært, og har vært de siste månedene og helt fantastisk.
Hvordan ser fremtiden ut?
Fremtiden lys, håper jeg. Vi skal fortsette å jobbe. Vi håper vi skal få til en ny Norgesferie snart, som vi kan... være borte litt lenger. Fordi vi var borte 2 uker I sommer, og det var helt fantastisk, men det var så kort, ja. Så vi fikk ikke vært på de ulike stedene så lenge som vi hadde lyst til. Så jeg tror jeg skal prøve å overtale henne til å være borte I 4 uker, faktisk.
Støtter.
Ja,
bra. Jeg støtter. Du, Julie, jeg så sykt glad for at du hadde lyst til å være med I en episode. Jeg hadde jo egentlig veldig drømt om å ha deg med tidligere, og hadde egentlig tenkt å ha deg med I en sånn episode før helt at Camilla skjedde, men så skjedde det jo, for å si det sånn, it's been a ride, og det har skjedd så sykt mye, og nå føler jeg at vi på rett sted.
Ja.
Og jeg tror det så mange setter pris på å høre den praten her, og jeg sikker på at du gir litt håp til alle de der ute som har fått hjertet sitt knust av en som ikke har stått helt sikkert I hvem de
ja.
Enda. Det nemlig sånn at det ikke sånn at vi alle litt skjeve, det en sånn feilsitering, men hvis det noen som gir inntrykk av at det finnes et lite snev av skjevhet I det, så gjør det ofte det. Og det kan resultere I ganske digge ting. For dere jo cuteness overload.
Takk.
Sånn helt på slutten av podcasten så pleier jeg alltid å spørre de digge folkene har med meg om de har et godt råd, og det kan være et råd som du tar med deg fra den praten her, eller noe sånt annet som kan gjøre at hverdagen blir litt mer inkluderende for de aller fleste. Har du en digg ting du vil si?
Jeg tenkte jeg skulle gå litt tilbake til det jeg snakket om I stad faktisk, med å tørre å feile, og tørre å ta risiko, og hele tiden ha det I baktanken at det kan hende det går til helvete, og det greit. Fordi man kan ta det med seg på så utrolig mange områder I livet, altså for eksempel med Camilla da. Hvis jeg ikke hadde hatt den mentaliteten at det kan godt hende det går til helvete, så hadde vi aldri vært sammen. Og jeg hadde heller ikke hatt drømmejobben. Så det det beste tipset jeg har, tror jeg.
Det var et fantastisk tips. Jeg elsker den mentaliteten. Du må tørre å la det gå til helvete.
Ja.
Du, Julie, takk for at du hadde lyst til å sitte en time I studio med meg. Jeg setter veldig stor pris på at du ville komme, og jeg setter veldig stor pris på deg.
Takk for at jeg må komme.
Takk for at du hører på podcasten Ut av skapet. Det betyr mye for mange. Informasjon om dagens gjest finner du I episodebeskrivelsen. Sjekk alltid ut fine folk på sosiale medier. Denne podcasten helt avhengig av deg, så du glad I ut av skapet, del om du lytter, og rate oss gjerne der du kan rate podcast. Jeg gleder meg skikkelig til nye skjeve historier neste uke. Vi høres!